Продължаваме с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов. Здравейте.
Здравейте. Добър ден.
Заради несъбраните пари за връщане на бонусите ли напусна началника на кабинета ви Димитър Марков?
Да, имах разговор на 6-ти с него вечерта и той помоли да бъде освободен. Аз на 7-ми го освободих. Искам да потвърда, че всички от политическия кабинет са върнали това, което са получили допълнително от началото на мандата до този момент.
Той не е успял за тия 3 години да събере 11 000.
Ими, за съжаление, част от сумата.
Тоест, това са падат по 4-500 лева на месец се получава. Вижте, средно допълнително.
Тук е въпросът и морален, и затова предприех тези действия. Колкото и да ми е бил полезен в работата, в крайна сметка има и морални измерения и те трябва да се спазват.
Вие какво мислите по тая тема с бонусите? Не минахте ли границата с популизма? С тези бонуси?
Вижте, според мен, аз мисля, че с промените в закона за държавния служител, които минаха на първо четене, нещата ще си дойдат на мястото. Трябва да се разграничат нещата. Политическите кабинети не трябва да получават допълнителни възнаграждения, защото те са политически лица и са поели политически ангажименти. Що се отнася до останалата администрация, аз мисля, че тези, които си вършат добре работата, особено тези структури, да речем, които работят на терен, Агенция по социално подпомагане, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, които са в моето министерство, те трябва да получават допълнително възнаграждение, но в рамките на това, което се предвижда сега в новия закон, до определена сума. И то не всички, а само тези, които имат принос и вършат действително обществено полезна дейност.
Понеже Кристина Георгиева разви друга теза. Тя каза, изобщо който е в публичния сектор, не получава бонуси. Той получава едно високо, добро възнаграждение.
Това е другия вариант.
За да бъде мотивиран. Няма бонуси в Световната банка или в Европейската комисия.
Това е другия вариант, да си направим нормални заплатите на държавните служители, за да може те да знаят, че заплатата, която получават, няма да има нищо върху нея.
Тоест вариантите стоят още.
Вариантите стоят, но аз мисля, че с промените в закона за държавния служител, които се приеха на първо четене, ще се сложи ред в тази система.
Какво решение намерихте с неизплатените заплати в Корупсов Мадан, в ОЦК в Кърджали?
Аз в сряда бях в Мадан и в Кърджали. Да започнем първо с Мадан. Това, което направи Главна инспекция по труда, затвори двата родника без аварийните дейности.
С какъв мотив ги затвори?
И те ще бъдат затворени до тогава, докато работодателя не докаже, че има пълна безопасност за здравето на хората, които работят там. Мотивите са няколко. На първо място тока беше спрян. Той през няколко часа се пуска и спира. Това е изключително опасно за хората, които работят в мината. Второ, самоспасителите, с които разполагат, са недостатъчни за хората. Техният срок на годност изтича в края на този месец. Каските, които имат хората, вече са с изтекал срок на годност от производителя. Това застрашава живота и здравето на хората, така че да бъдат така добри. Когато докажат, че са създали нормални условия, тогава ще работят двата рудника. Това е първата част. Втората част е, оказа се, че там има натрупани задължения, не само за работни заплати около 1 100 000 лева. Там има натрупани задължения 7 500 000 за социални осигуровки, около 1 200 000 за данъци. Ситуацията е изключително тежка. В сряда бях аз, вчера беше министъра на икономиката и в понеделник най-късно те трябва да покажат, че започват да плащат на хората.
Добре, но това не е това не се е случило за ден-два или последните седмици. Инспекцията по труда не е ли констатирала тези неща и по-рано? Защо чак сега ще ви попитам, ако и затваря?
Явно тези актове, които се правят, над 14 акта, на стойност над 50 000 лева, явно те не помагат или не се взимат предвид.
Т.е. вашите инспектори са ходили, не са се появили сега за пръв път там.
Разбира се, там има предписания, има неизпълнение на предписания, има актове един път, два пъти, три пъти. И когато са изчерпани всички ресурси, с които разполага инспектора на труда, той прибягва към крайното решение. Така че от тук нататък всичко зависи от собственика и аз това, което казах на хората, аз ще бъда пак в Мадан. Аз ще държа да се изплатят заплатите на хората. Да създадат нормални условия в рудниците, да си платят тока, да си плащат заплатите, да платят осигуровките, защото тия хора няма да могат да се пенсионират после. И да се започне да се връща доверието на хората към този собственик. Защото какво излиза? Аз видях в очите на тези хора първо много достоинство в тях и второ видях, че има крайен предел в това, което те са очаквали през всичките тези години. Тоест, собственика, ако иска да продължава да работи, аз това го казах и на изпълнителния директор на Горубсо Мадан, той трябва да започне да връща доверието на хората, което е загубено в момента. Ето това е много важно.
Имате ли информация за размера на проблема с неизплатени заплати в национален мащаб? Дали заради кризата Мадан, ОЦК, Кърджали са само едни от примерите? За
това е много важна тема. Вие знаете, че аз всяка седмица получавам доклад от Главна инспекция по труда. За последните две години, благодарение на намесата на инспекцията по труда, са изплатени вече над 165 милиона лева за забавени плащания за работни заплати на хората. Благодарение на намесата на инспекцията
по труда. Т.е. те ходят, правят констативни протоколи, правят актове и това принуждава.
Но, за съжаление, не навсякъде се решава проблема. Все още има хора с неизплатени заплати. Случая Горубсо.
Какъв е мащаба? Имате ли? Можете ли да кажете цифра?
Не мога, да се ангажирам с това. Но ще ви кажа какво направихме. От началото на годината ние разработихме две промени. Едната е в Гражданско-процесуалния кодекс, другата е в Търговския закон. И съм ги предоставил на Министерство на правосъдието, за да можете да ги разгледат и да ги вкарат в Министерски съвет и оттам в парламента.
За Търговския закон бях чел, че искате да се изпревари ред банките, когато работниците са кредитни.
Две неща искаме да направим максимално бързо. В граждански процесуалния кодекс. Извънсъдемно работникът да има възможност да се снабди с изпълнителен лист на база на счетоводен документ за задълженията за работни заплати за даден период.
Имате предвид пак съдебно, но без да води цялата процедура.
Точно
съда, да издава на базата на...
И с този изпълнителен лист работника да отиде при съдия изпълнител, да се запорира имущество, финансови средства на предприятието и веднага да се изплатят заплати на работниците.
Дали това ще помогне обаче, ако на работодателя... Той има информацията за тези книги счетоводни, ако не даде на работника нужните доказателства.
По член 128 от Кодекса на труда, той е длъжен да издаде счетоводен документ за задълженията на работника за това какво му се дължи за неплатени работни заплати. И на базата на този счетоводен документ, той отива в съда. Съдята извънсъдебно му вади изпълнителен лист и с този изпълнителен лист той отива при съдия изпълнител и много бързо се получава тези заплати.
Ако не спази кодекс на труда, тогава инспекцията по труда отива да го принуди.
Точно така. Ако не спазат кодекс на труда, тогава инспекцията ще принуди работодателя да се дадат тези извлечения от работната заплата, този счетоводен документ.
Тоест, искате нещо, без процес да се вади изпълнителен лист срещу работодател за заплата.
Това е много важно, защото в крайна сметка хиляди са предприятията, които са редовни платци. Плащат си заплати, плащат осигуровки, данъци, както и вие, примерно, си плащате тук в Дарик Радио данъците, осигуровките. Така всички трябва да го правят. И тази мярка е насочена точно към тези, които извършват и един вид нелоялна конкуренция, както към държавата, така и към своите работници, не се отнасят честно.
И второто законодателство.
Второто е за промени в Търговския закон. Вие знаете, че в момента при несъстоятелност на работодателя, вземанията на работниците и на служителите са на четвърто място. Информацията, която ние получаваме, че когато те са на четвърто място, до тях не достига.
Защото първо, примерно, ако има ипотеки върху имущество, заложено имущество, и първо минават банките.
Тъй като това са изработени пари от хората, които им се дължат, затова ние ще настояваме те да минат на първо място. Първо се изплащаш с работниците и служителите и след това другите задължения, които да са...
Тук ще имате тежка битка с банките, обаче те пък ще кажат, ние няма да даваме кредити, ако не знаеме този работодател, дали ще си плаща заплатите, цялото това имущество.
А как иначе да защитиме работниците?
ще се води тежък дебат. По
как иначе да защитим работниците? Но аз мисля, че и двете неща могат да станат. Имаме политическата воля за това и Министерството на правосъдието ще внесе в Министерския съвет тези промени.
А с осигуровките какво решение виждате? Например, тези, които собственика на група, който не е внесъл осигурителните вноски. Или ТОЦК Кърджали. Как да тия хора, как ще се пенсионират? Какво решение може да намерите, ако не ги внесе?
Говорих с изпълнителния директор на МАДАМ, говорих и с Краси Стефанов, шефа на НАП. Ще се приприемат мерки, за да може да започнат да се изплащат и тези близо 7 милиона и половина задължения към социалното осигуряване. Това е важно не само за социалното осигуряване, важно и за самите хора. Пак казвам, за да могат те, като дойде време да се пенсионират, да могат да го направят достойно.
Но там няма начин нещо със законодателно промяна да стане.
Всичко е в прерогативите на Националната агенция по приходите.
Продължавате ли да предлагате 1% ръст на осигуровката с цел изграждане на домове за възрастни, както я нарекаха някъде, почетах, осигуровка достойни старини?
Първо, никога не съм предлагал 1% увеличение на осигурителната и на данъчната тежест. Осигурителната и данъчната тежест не трябва да се променя. Особено сега.
А какво предлагате? Откъде е дълът процент?
Тъй като миналата седмица България се включи в Европейската година за активното старение и солидарността между поколенията, демографската картина, която се очертава през следващите години, е изключително тежка. Населението застарява и нуждите за услуги за възрастното население става все по-голяма и ще става все по-голяма. И ние трябва да мислиме още от сега, да видим какъв механизъм да намериме, за да се заделят допълнително средства за достойните старини на хората. Защото ние в момента развиваме един много силен пакет от социални услуги за дечица, за хора с увреждания, за възрастни хора, за възрастни хора с увреждания. Държавата не може до безкрай да плаща сама тази цена за тези социални услуги. Трябва да се мисли и да има някаква солидарност между поколенията. Трябва да мислиме как да активираме хората да се осигуряват допълнително, включително.
Тоест, вие имате предвид доброволен 1%. Това ли сте имал предвид? Или определен процент от съществуващата осигуровка да се отдели в специален фонд, свързан с строенето на домове?
Вариантите са няколко. Вече имаме и добра европейска практика. Някои предприемат схемата на доброволното допълнително осигуряване, други са го вкарали в националната си осигурителна система. Различни са вариантите. И искам да кажа, че през тази една година, когато е Европейската година за активно стареене и солидарност между поколенията, ще има много кръгли маси в страната. Нека да се обсъжда и този въпрос. Да видим какво мислят хората, бизнеса.
Вашата идея, докато човек работи, да отделя пари, които да му гарантират, че той ще може или да отиде в старчески дом, казано най-просто, или да бъде гледан в къщи, но да му носят храна, да му чистят медицински грижи, да получават така наречения социален патронаж, неплатен от държавата.
Това е нашата
идея. И който
идея
го е правил да го получи, който не, да не го получи.
Това е нашата идея, а не да се увеличава допълнително данъчно осигурителната тежест.
И вариантите са или доброволност, или в рамките на съществуващата осигуровка да се задели такъв фонд.
Точно така. И тази година ще има дебати по този въпрос на тези кръгли маси на база на Европейската година за активното стареене и солидарността между поколенията.
Тук не можахме да ви скараме с Дянков, понеже така течеше, че той не е съгласен, че вие го искате,
не, това е много важна тема. Вижте, социалните услуги са изключително важни, защото те създават и допълнителна заетост. От една страна. От друга страна, обаче, ние непрекъснато не можем да натоварваме държавния бюджет и общинските бюджети, за да плащат тези социални услуги. Населението застарява, продължителността на живот се увеличава и нуждата от такива социални услуги за възрастните хора през следващите години ще расте. И този проблем ще стои. Важно е още от сега да се дебатират, да намериме този вариант, който ще бъде най-добър, и именно през тази година на базата на тези дебати да намерим най-доброто решение. Това искаме ние.
11,5% безработица през февруари, повишение с 0,4% спрямо януари. Това означава 35872 души да са останали без работа. Данните са на агенцията по заетостта. Това в рамките на обичайното за зимата увеличение ли е или вече има тревожна тенденция?
Първите два месеца винаги е тежко, януари и февруари на пазара на труда. Аз, моята прогноза е, че още от този месец и през следващите месеци процента на безработица ще намалее. Искам още веднъж да повторя, че ние използваме активно ресурсите на оперативната програма човешки ресурси. Само през тази година са заделени 350 милиона лева по мерки и програми за субсидирана заетост, обучение и квалификация, плюс 73 милиона за тази година по националния план по заетостта. Младежката безработица е сериозен проблем не само в България, но и в цяла Европа. Именно от тази гледна точка Министерство на труда и социалната политика през последния месец разработи вече една национална инициатива за работа на младите хора през тази година и през следващата година.
Това специално, даже по-подробно ще говорим, но само да говорим малко за общата безработица, като изброявате тия пари, които се дават за намиране на работни места, според публикации, които четах, са зачестили случаите на мнимите безработни, понеже има пари пък, ако си безработен, за обучение, за помощи и така нататък, и фирмите привидно ги съкращавали, те продължават си работят, но са водят безработни, взимат допълнително пари, които представляват едва ли не възнаграждението им за работата. Инспекцията по труда щяла да проверява такива фирми с съкатени над 5 души за месец. Имате ли вече информация?
Този сигнал ни го подадох от Главна инспекция по труда. Веднага съм разпоредил една по-добро взаимодействие между Агенцията по социално подпомагане, Националния осигурителен институт и от Главна инспекция по труда. И Главна инспекция по труда вече проверява такива сигнали, подадени от Националния осигурителен институт, които плащат обезщетенията за безработица от една страна и от Агенцията по социално подпомагане. Ще затегнем контрола в тази посока.
Лидера на Международната организация на профсъюзите Шаран Бърл прогнозира, че е реалистично до края на годината в България безработицата да стигне 19%. Реалистично?
Нека да не плашиме хората. Ситуацията е трудна на пазара на труда. Това, което се мъчиме ние с всички оперативни програми, не само по човешки ресурси, да има една по-голяма заетост, но смятаме, че трябва да акцентираме върху заетостта на младите и затова сме разработили тази инициатива, да има по-голяма координация.
В вестник преса във вторник, може би сте видяла, едно младо момиче, Таня Тодорова от Търново, която завършила право преди година, пише гневно писмо, че не може да си намери работа. Частния сектор иска опит и стаж, а тя естествено още го няма. При държавните конкурси, според нея, всичко било предварително уредено, а и заплатите били по 400 лева и тя пита на толкова ли оценяват годините, прекарани в четене и вземане на изпити. Какъв изход предлагате с плана ви за справяне с младежката безработица на това момиче?
Да, изходът е в няколко посоки. Първо, ние правим един много добър синхрон в националния план, който подготвяме в момента, националната инициатива за работа на младите хора, синхрон между отделните министерства, Агенцията по заетостта, всички частни трудови борси, агенциите за временна работа, които вече стартира тяхната работа, и Националното сдружение на общините. На второ място, национално споразумение между синдикати и работодатели и правителство за първа работа на младите хора. Тези млади хора, които за първи път трябва да започнат работа. На трето място, изграждането на 10 кариерни центъра в страната за ориентиране на младите хора за намиране на работа, 28 консултативни младежки центъра във всички областни центрове в цялата страна, един много добър синхрон и не на последно място бизнеса, допълнително да е мотивиран да дава стипендии на хората, които учат средно или професионално образование или висше образование, за да могат след това да ги наемат на работа.
БСП предлага да падне данъка за работодателя върху пари, кои дава за стипендии за младежи. Вие това ще го подкрепите ли?
В момента по оперативната програма ние работим точно с такива схеми. Стажуване на млади хора до 6 месеца в предприятието. През тези 6 месеца вече заплатата не е 300 лева, а е според минималния икономически праг, върху който плащат осигуровки за отделната професия, т.е. заплатата скочи много, плюс осигуровките се плащат и се плаща допълнително на наставник от предприятието. 1500 млади хора вече стажуват в тези предприятия. Квотата ни е 8500, т.е. има за още 7000 млади хора работа по този план. 43% от всички, които стажуват в тези 6 месеца, това е нашето изследване до този момент, остават на постоянно на работа. Останалите придобиват по-добър професионален опит и са по-пригодни за пазара на труда и по-лесно след това си намират работа.
Ама задачата ви да намерите работа за младите хора се усложнява от това пък, че удължавате пенсионната възраст и очаквате същите работодатели да задържат на работа пък възрастни.
Няма как при тази демографска криза. Не трябва да делиме поколенията. Има работа в момента както и за по-възрастните, така и за по-младите хора. Така че не случайно всяка година остават по 6-7 хиляди незаети свободни работни места, обявени от бизнеса в бюрата по труда. Така че всичко е въпрос на координация и използване в максимална степен на тези програми по човешки ресурси.
Колко свободни, на фона на 11,5% безработица, колко са свободните месеци?
Всеки месец остават по 6-7 хиляди незаети работни места, обявени от бизнеса в бюрата по труда.
То това може би трябва да навява на мисълта, че може би пък не всички безработни верно са толкова безработни.
Не, по-скоро тук има няколко причини за това. На първо място, може би самото заплащане не е толкова атрактивно. На второ място, може би няма достатъчно добра подготвена квалификация за тези позиции, за които се предлага това работно място. Различни са причините.
Според старши икономически консултант на Международната организация на труда Робърт Кайло, минималната работна заплата в България е вече по-ниска от възнагражденията в китайските селски региони. Ще продължите ли да настоявате за ръст, нов ръст на минималната работна заплата, респективно на пенсиите?
Вижте, вие знаете, че Министерство на труда и социалната политика още от самото начало на нашия мандат настояваше да се увеличи минималната работна заплата, тъй като тя беше много изостанала през последните години. И на базата на преговорите и с синдикатите, и с работодателите, вие знаете, че ние стигнахме до тези решения въпреки икономическата криза. И от 1 септември, ако не се лъжа, миналата година, минималната работна заплата се увеличи от 240 на 270 лева, а с решение на Министерски съвет от миналата година, от 1 май тази година, тя става от 270 на 290 лева. Тоест, виждате, че въпреки кризата, въпреки всичко, ние продължаваме в тази посока. Това е първо. Второ, в редица предприятия и в отрасли работните заплати се повишиха. Най-вече заради това, че те се освободиха от по-ниско квалифицираните си работници през тези години. Увеличи се производителността на труда там, по-добра конкурентоспособност имат самите предприятия и това доведе и до повишаване на техните заплати.
Така,
не навсякъде обаче.
С каква минимална работна заплата очаквате да завърши мандата ви? 290 ли е?
Не, аз смятам, че до края на мандата може още веднъж леко да се повиши минималната работна заплата.
Леко? Какво означава? Още?
Трудно ми е да кажа от сега, но смятам, че до края на мандата още едно увеличаване на минималната работна заплата ще има.
А пенсии?
На базата на преговорите, които правиме с синдикатите и с работодателите.
Те възстановите ли индексирането поне с инфлацията на пенсиите?
От 1 януари 2013 да, с инфлацията ще се актуализират пенсиите.
Това
е записано в кодекса за социално осигуряване.
То беше писано и през тия години, но се суспендираше по настояване на Министерство на финансите.
Категорично е това. Записано е, това е законов нормативен акт и ни от 1 януари 2013 година.
Министърът на финансите няма да каже, че няма пари.
Напротив, когато приемахме последните промени в кодекса за социално осигуряване, той беше съгласен с това.
Добре, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в седмицата на Дарик Радио.